Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати перший соборний лист святого апостола Іоанна. Минулого разу ми розглянули вступну частину до цього послання і прочитали перший вірш. Нагадаю, про те, що було від початку, що ми чули, що бачили своїми очима, що розглядали і чого торкалися наші руки, про слово життя. Апостол Іоанн говорить тут про власний досвід спілкування з Господом Ісусом Христом. І другий вірш. «Бо життя з'явилось, і ми бачили, і свідчимо, і звіщаємо вам це вічне життя, яке було в Отця, і з'явилося нам». Бо життя з'явилось, тобто життя вийшло назовні, з'явилось там, де люди змогли побачити його. Апостол Іоанн говорить тут про слово життя, про Господа нашого Ісуса Христа, у чому ми переконаємося в наступному вірші. Якось після того, як я закінчив проповідь, до мене підійшов один із слухачів, вельми допитлива особа, і запитав: «Ви тільки-но говорили про вічне життя. Що воно таке, це вічне життя? Я хотів би побільше дізнатися про вічне життя». У відповідь на його запитання я навів ці рядки першого соборного листа святого апостола Іоанна. «Життя з'явилось, і ми бачили, і свідчимо, і звіщаємо вам це вічне життя, яке було в Отця, і з'явилось нам». Потім я сказав йому: «Вічне життя, про яке говорить тут апостол Іоанн, є ніщо інше, як Ісус Христос. Якщо вам потрібне конкретне визначення, я можу навести його. Вічне життя – це особа. І цією особою є Ісус Христос. Це настільки просто, що ви можете легко зрозуміти це. Отож, ви або маєте Ісуса Христа, або ж ви його не маєте. Ви або вірите в Ісуса Христа, або ж не вірите в нього. Якщо ви вірите в Господа Ісуса Христа, тоді ви маєте вічне життя. Якщо ж ви не вірите в нього, тоді ви не маєте вічного життя. З огляду на те, що таке вічне життя, дозвольте запитати вас, чи ви маєте вічне життя?» Почувши моє запитання, він відразу повернувся і пішов від мене, так і не відповівши на моє питання. Його поведінка цілком очевидно засвідчила, що він не мав вічного життя, а також не мав бажання далі обговорювати цю тему. В наступних рядках свого листа святий апостол Іоанн проголошує надзвичайну та чудову річ. Він запевняє нас у тому, що ми маємо змогу отримати єднання з Всевишнім Богом. Один з найпрекрасніших, найславетніших аспектів нашого сьогодення полягає в тому, що кожен з нас має можливість поєднатися з Богом. Апостол Іоанн проголошує: «Про те, що ми бачили і чули, звіщаємо вам, щоб і ви мали єднання з нами, а наше єднання з Отцем і Сином Його, Ісусом Христом». Звернемо увагу на ці слова: «Про те, що ми бачили і чули». Автор листа вже втретє вживає цей вираз, і тепер його слова мають, напевне, дійти до свідомості читачів його листа. З якою метою апостол Іоанн знову вживає цей вираз? Для того, щоб і ви мали єднання з нами. Він говорить про те, що віруючі люди можуть мати єднання одне з одним. А наше єднання з Отцем і з Сином Його, Ісусом Христом. Але в який спосіб ми можемо досягти єднання з Богом? Тут постає складне питання. Бог є святий, людина є грішною. Хіба можливо перекинути місток через провалля, що розділяє святість та гріховність? Хіба можливо поєднати Бога і людину? Або, як сказав пророк Амос, хіба йдуть двоє укупі, якщо не згодились? Хіба взагалі спроможна людина мати єднання з Богом? Аби здолати цю, здавалося б, нездоланну перешкоду, апостол Іоанн далі викладає три методи. Двоє з цих методів є людськими спробами, а тому вони не спрацюють. Третій метод є методом Всевишнього Бога. Це є єдиний метод, що працюватиме і дасть результат. Перш ніж ми заглибимося у розгляд цього питання, дозвольте мені, шановні слухачі, привернути вашу увагу до слова «єднання». Воно є перекладом грецького слова «коїнонія», що буквально означає «мати у спільній власності» або «ділити щось з кимось». Християнське єднання означає мати спільність з іншими людьми в Ісусі Христі. Аби досягти цього, ми повинні пізнати нашого Господа Ісуса Христа. Це означає не лише знати щось про Нього, але пізнати Його як свого особистого Спасителя. У сьогоднішньому світі ми, на жаль, загубили істинне значення цього чудового слова «єднання». Аби пояснити свою думку, наведу такий приклад. Декілька років тому я мав нагоду кілька разів виступити в одному громадському об'єднанні. Голова цього об'єднання, чудова і дуже приємна людина, принаймні один раз на рік запрошував мене виступити перед своїм товариством. Отож, як правило, я виступав у цьому товаристві напередодні Різдва або Пасхи. Відвідуючи це об'єднання, мою увагу привернув великий прапор, що висів на стіні позаду столу президіуму. На цьому прапорі великими літерами були вишиті слова «Радощі», «Їжа», «З'єднання». Скажу відверто, навряд чи членам цього товариства варто було вихвалятися стравами, що готував їх повар. Навряд чи велику радість викликали їхні недотепні жарти. А все їхнє єднання зводилося до того, що вони поплескували один другого по спині та запитували «Як твої справи, друже?» або «Як почуває себе твоя дружина?» Іноді вони разом співали яку-небудь коротеньку пісеньку. У цьому, власне, і полягало їхнє розуміння ідеї єднання. Шановні слухачі, дозвольте мені навести приклад такого місця, де слово «єднання» вжите цілком правильно і доречно. Єднання для віруючих людей означає, що ми об'єднуємося в нашій вірі в Господа Ісуса Христа. Ми разом обговорюємо науку Господню, вивчаємо Його Слово. Саме такий вид єднання має на думці святий апостол Іоанн, коли він говорить – щоб і ви мали єднання з нами, а наше єднання з Отцем і Сином Його, Ісусом Христом. Далі апостол Іоанн підкреслює, «І це пишемо вам, щоб радість ваша була повною». Автор листа наводить другу причину, що спонукала його скласти це послання, «щоб радість ваша була повна». Яка це чудова річ мати радість! І не просто маленьку якусь радість, а величезну радість і захоплення через те, що ми отримуємо єднання. Іноді грецьке слово «коїнонія» перекладається як «дія» або «акт єднання». Дійсно, збори парафіян у церкві під час богослужіння – це акт єднання. Моління – це акт єднання. Допомога іншій людині – це також акт єднання. Проте у цьому розділі свого листа апостол Іоанн розглядає сам процес єднання. Саме цей аспект мав на думці святий апостол Павло, коли у посланні до Филип'ян писав, щоб пізнати Його і силу Його воскресіння, і участь в стражданнях Його. Друзі мої, найголовніша мета проповідування полягає ось у чому – через покаяння і навернення у віру в Господа Ісуса Христа, привести чоловіків та жінок до спасіння, аби спасіння наповнило величезною радістю їхні серця, такою радістю, що наповнила серце Ефіопа Євнуха, котрий пізнав Ісуса Христа за допомогою Филипа. Ефіоп продовжив свою подорож, зовсім не розхваляючи майстерність Филипа як проповідника, натомість він поїхав, наповнений великою радістю. З чого він так радів? Він радів через те, що пізнав Ісуса Христа. Мета цього соборного листа святого апостола Іоанна полягає в тому, щоб ти і я, і кожен з нас, шановні слухачі, всі ми об'єдналися в Ісусі, щоб Дух Божий зробив Господа Ісуса Христа і Бога Отця реальними для нас, аби наше єднання в них було радісним і приємним. Шановні слухачі, тепер ми маємо повернутися до питання, яке я згадував раніше. Апостол Іоанн зазначив, що написав свого листа для того, щоб ми мали єднання, щоб наша радість була повною. Цілком зрозуміло, що наша радість може бути повною лише тоді, коли ми матимемо єднання з Богом. Однак тут відразу виникає вельми суттєва перешкода. Перед апостолом Іоанном постала справжня дилема. Ця дилема постає перед кожною Божою дитиною. Сама лише можливість для людини мати єднання з Богом розкриває перед нами одну з найчудовіших, найславетніших перспектив. Проте миттєво перед нашими надіями та сподіваннями виникає серйозна перешкода у вигляді такої дилеми. А ось благовістя, яке ми чули від нього і звіщаємо вам. Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. 1 Іоанна 1:5. Апостол стверджує: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Тобто Бог є святим і праведним. Однак ми знаємо, що людина є грішною, що вона не має святості. В який спосіб можна здолати прірву, що відділяє грішну людину від Всевишнього Бога? Ця прірва є надзвичайно глибокою. Її стіни круті та неприступні. Чи можемо ми подолати її? В який спосіб людина може отримати єднання з Богом? Пророк Йов закликав з'явитися посередника, котрий би поклав на нього свою руку та поєднав його з Богом. Вустами пророка Ісаїї Бог проголошує: «Думки бо мої не ваші думки, а дороги ваші не мої дороги». Яким чином гріховна людина може знайти єднання з Богом? Святий апостол Іоанн говорить нам, що Бог є світло. По суті, це є одне з визначень Всевишнього Бога. Умовно, я поділив це послання святого апостола Іоанна на три частини. Кожна частина є визначенням Бога. Перша частина – Бог є світло. Друга – Бог є любов. І третя частина – Бог є життя. Але чи можемо ми взагалі знайти єднання з Богом? Спадає на думку, що ми можемо спробувати досягти цього двома способами. Ми повинні або понизити Бога до нашого рівня, або ж спробувати підвести людину до рівня Бога. Цілком очевидно, що реалізувати ні перший спосіб, ані другий абсолютно неможливо, хоча люди і намагалися зробити це. Апостол Іоанн розкриває неможливість дієвості першого способу, а потім наводить глибоке та велике визначення Бога. Бог є світло. Наскільки мені відомо, сучасна наука точно не знає, що таке світло. Чи воно є енергією, чи матерією? Що це таке світло? Відомі нам джерела світла – то інша справа. Коли ви вмикаєте світло у своїй кімнаті, темрява у кутках перетворюється на світло. Що сталося? Що то за сила, котра розігнала темряву? І чи дійсно вона вигнала темряву геть? Адже досить знову клацнути вимикачем, як темрява відразу заповнить кімнату. То що ж воно таке, світло? Шановні слухачі, проголошуючи, що Бог є світло, апостол Іоанн розкриває чимало сторін особистості Всевишнього Бога. І хоча зрозуміло, він не має змоги навести всі ознаки Бога, це визначення багато чого говорить про нашого Небесного Отця. Насамперед, світло означає славетність, променистість, красу та дивовижність Всевишнього Бога. Немає сумнівів, що вам доводилося милуватися ранковим небом чи зустрічати схід сонця. Ви бачили, як з'являється і підіймається над горизонтом сяюче світило. Пам'ятаю, якось у дні моєї молодості разом з товаришем я на декілька днів відправився порибалити. Ми вирушили вранці та ввечері прибули на місце, добре знайоме моєму товаришеві. Дійсно, то було напрочуд мальовниче озеро та його довкілля. Ми встановили намет, приготували вечерю, з апетитом з'їли її, а потім позалізали до спальних мішків та заснули. Коли я вранці прокинувся, мого товариша в наметі не було. Я визирнув назовні. Він стояв недалеко від намету та милувався чудесним світанком. Я запитав його, що можна робити в таку рань, якщо не рибалити. Мій товариш відповів: «Стою і спостерігаю, як Бог створює новий день». З якою радістю, з яким захопленням ми дивилися тоді, як Бог створює новий день. Несподівано з-за горизонту визирнув краєчок сонця. Поволі диск світила зростав, і ось він відірвався від горизонту і почав підійматися в небо, сяюче, променисте сонце. Пригадую, що той день був вельми спекотний, але яким красивим був схід сонця. Бог є світло, який славетний, прекрасний і променистий наш Бог. Ще однією ознакою світла є його самовиявлення. Ми можемо бачити світло, воно поширюється і виявляє себе. Воно освітлює та розганяє темряву. Світло надає нам можливість бачити предмети. Воно дозволяє мені бачити свої руки. Світло дозволяє мені читати книжки. При світлі я можу побачити бруд на моїх руках, отож я маю вимити їх. Якби не світло, я б не помітив бруду. Світло виявляє бруд та інші недоліки. Доктор богослов'я Чафер любив повторювати: «Таємний гріх, скоєний у цьому світі, переросте у відкритий скандал на небесах. Наші гріхи, як на долоні, лежать перед Богом, оскільки Бог є світло». Світло також означає білосніжну чистоту та бездоганну святість Всевишнього Бога. Бог рухається, не кидаючи тіні, адже Він є світло, Він є абсолютно чистий. По суті, сонячне світло є для землі катарсисом. Сонце не тільки дає нам світло, воно також є великим очисником. Домашні господині розвішують на сонці білизну після прання, аби ще краще очистити її. Сонце справді є чудовим очисним засобом. Світло означає чистоту нашого Господа. Світло також направляє людей і вказує їм путь. Світло маяка на горизонті додає наснаги морякам, додає їм мужності у боротьбі з бурхливим морем. Бог є світло. Необхідно підкреслити ще ось яку річ. По суті, темрява – це щось більше, аніж просто відсутність світла. Темрява не просто є протилежністю світла. В дійсності, темрява є ворогом світла. Світло та святість Бога перебувають у стані безпосереднього запеклого конфлікту зі злою темрявою та хаосом цього світу. І тут перед нами постає ця дилема. Я є маленьке створіння у цьому світі, я до краю наповнений гріхом. За відсутності Божої милості у спасінні я був би нічим іншим, як істотою, що повстала проти Бога, що взагалі не має нічого хорошого у собі. Всевишній Бог абсолютно ясно заявив про те, що Він не бачить у людині абсолютно нічого хорошого. Апостол Павло говорить: «Знаю, що в мені, тобто в плоті моїй, не живе добро». Римлянам 7,18. Він також говорить: «Нема праведного ні одного». Люди не лише не мають внутрішньої доброти, але вони перебувають у протистоянні до Всевишнього Бога. І якби не милість Господня, ми були б навіки загубленими перед святістю і праведністю Божою. Але Бог полюбив світ і кожного із нас, щоб ми у ньому мали спасіння. Наш час закінчується. Ми продовжимо вивчення цього послання в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!